گیت لیار آزادگ رادیو خی. ارتیرنگ خیر لولتن قدر لدینگیزلر. سون کیمونگیر بسنجلن 18 ایونه هتیانن چارسن دوونه. سون ک برنامه مزدا. بیلرمن یکن گندور داخل دارتنلرن ترکمن قاضنن خوداتن اولو ثروه قویان تغنه ایدار. ترکمنستانده اینترنت گذاشتلک گوشلنیار و بیلک معلومات درمزه دینگ لپلرسند. آذلی ولن من میردان تاریف گنون تازرکلر ولن تانستریارن. On 7-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gazagystany resmi sapary amala aşyrýar. Ol Astanada geçirilýän Merkezi Aziýa Hytaý görnüşindäki 2-nji sammite gatnaşar. Berdimuhammedow Astananyň aeroportunda Gazag premier-ministri Olzas Bektenow we beýleki resmiler garşylady. 16-nji iýunda sammite gatnaşmak üçin Hytaýyň ýolbaşçysy Si Jinpingiň hem gelendigi habar berildi. Ony Gazagystanyň prezidenti Kasım Zomar Tokayev qarşıladı. Merkezi Aziya Xitay ilkinci samiti 2023-nji ýylyň maýynda Xitayň Siyan şäherinde geçirilipdi. Russiýanyň 17-nji iýunda geçilýän gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbalary netijesinde azyndan 14 adam öldi, 144 ýaşajy hem yaralandy. Hüjümde Kiýewiň Salamensk etrafındaky köp gatly ýaşajy saýlarynyň biriniň girelgesi, ýagny podýezdi dolulugyna ýumruldy. Paýtagtyň azyndan 12 trawyna zeper ýetendigi bellenilýär. Käbir ýerlerde ýangyn ýüze çykdy. Adessa hem dronlar bilen edilen hüjüm täbäpli azyndan 2 adam öldi. Mundan başga da rus güýçleri Kiýew, Çernigow we Sumy hewitlerine hem nyşana aldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump G7 toparynyň Kanadada geçirilýän sammitini wagtyndan öň terk etdi. Munun yakin gün doğurdaki yağdayın düyüplü itilismi evlen bağlansıklıdığını Ak Tamın Mitbot vekili Caroline Levitt 16. iyunda aytdı. Mundanın Trump özünün Truth Social platformasında çap eden postunda Tehran'dan kısağlı evakuatsiya çağırdı. İran menin olara kol çekmeli ünden ilalısığa kol çekmelidi. Gitgıcı aydılında İran'ın yadra yarağına iyi bolmağına yol verilmeli değildir. Muni qayta qayta aydıp geldim. Ähli adamlar derrew Tehrandan evakuatsiya edilmeli deyip Amerikanyň prezidenti aýtdy. Trump munyň bilen bagly başga goşmaça maglumat bermedi. The Guardian neşriniň ýazmagyna görä, Trumpyň bu çağırsyndan soň Tehrandan ýaşajylary şäheri köpçülükli ýagdaýda terk edip başlady. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu ABC News telekanalyna beren interwýusynda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýini ýok etmek mümkinçiligini aradan ayırmayandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hereket konfliktiň ulalmagyna däldi, onuň soňuna çykmagyna getirip biler. Netanyahu bu beýanaty bilen Günwatar Metdogutynyň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Israýlyň Hameneýini ýok etmek bardaky planlaryny ret edendigi bardaky maglumatlaryna jogap berdi. Trump bu ädimiň ursun has hem mewjudyna getirip biljekdigine howatir bildiripdir. İran baqı ursu itleýär we bizi ýadra ursunyň botagasyndaky ýagdaýda taklaýar. Asliýetinde Israýyl bu howpy ýok etmek we agressiýa soň bermek itleýär. Muny diňe ýamanlyk güýçlerine garşy durmak bilen gazanyp bileris diýip Netanyahu aýtdy. Israýyl hakykatdan hem Hameneýini nysana alyp bilermi diýen soragy Netanyahu Israýyl zerur zatlary edýär diýip jogap berdi. Netanyahu Israýylyň Iranyň ýadra maksatnamasyny ýok etmek ugrunda edýän tagallalarynyň Amerikanyň milli wehbitlerine hem laýyk gelýändigini nykdady. 16-njy iýunda Russiýa Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň Yene 1245 harbi gullukçusunun jesedini Ukrayna tarapyna berdi. Bu barada Ukrayna'nın harbi efirler boyunca utkustyrjy stawy habar berdi. Maglumatda munun 2-nji iýunda Istanbulda Ukrayna bilen Russiýanyň arasynda gazanylan ilalaşyklaryň çäginde jesetleriň izine berilmeginiň jemleji tapgyry bolandygy aýdylýar. Russiýanyň gepleşiklerdäki wekili Vladimir Medinskiy Russiýanyň Istanbulda beren wadalarynyň yerine ýetirilendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä, Ukraina tarapyna 60,060 harby gullukçynyň, ýagny ofitserleriň we eferleriň jesetleri berilipdir. Russiýa bolsa öz tarapyndan 78 harbiniň jesedini ýygyna alypdyr.